Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Parlament sutra glasa o sastavu i programu nove vlade. Ekonomski rast Srbije najslabiji u regionu, upozorava se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj. Lično ću se založiti za rešenje spora između Grčke i Makedonije oko imena, najavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sirijski režim šalje hiljade vojnika ka Alepu i Damasku, gde i dalje traju žestoki sukobi. Vreme oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. A u narednih 30 minuta razmatramo i šta nova vlast i nova opozicija kažu o izmenama zakona kojima od sada šef kabineta predsjednika Republike neće po automatizmu biti šef njegovog kabineta. Meho Omerović, poslanik vladajuće koalicije, smatra da je to dobro rešenje, za razliku od prošlog saziva gde je
direktno bila nacrtana osoba koja će biti sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, a sada se ipak, da ne prejudiciramo stvari, otvara prostor i mogućnost da se hipotetički predsjednik Tomislav Nikolić može da predloži koga on hoće.
A poslanik opozicione demokratske stranke Slobodan Homen uložio je amandman da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost ne može biti nosilac izvršne vlasti ili član tog saveta.
Smatramo da je potrebno dopuniti predlog zakona sa našim amandmanima kojim bi se ograničila mogućnost da se sva moć faktički nađe u rukama jedne osobe.
Glavni izazovi za novu vladu Srbije biće dovođenje fiskalnog deficita pod kontrolu i smanjenje javnog duga, ocenila je Evropska banka za obnovu i razvoj. Ekonomista Ivan Nikolić kaže da će buduća privredna kretanja zavisiti od reformi u javnom sektoru, odnosno kratkoročne fiskalne konsolidacije.
Ukoliko ona bude bila efikasna i ukoliko tu postignemo dobar rezultat, možemo da se nadamo i praktično nekom zaokretu u ekonomiji, ali to će biti jako teško budući da je deficit visok.
Iz Kragujevca krenuo tradicionalni tandem biciklistički maraton do Mostara. Učesnik maratona iz Paralimpijskog kluba Junior, Goran Nikolić, kaže da se tako jača prijateljstvo dva grada.
I da tako nije, da tako ne osjećamo, ne bismo ovo ni radili. Puno toga lepog smo čuli kada stignemo u Mostar, u smislu da ih Kragujevac nije zaboravio, oni još uvijek vidaju rane minulog rata, tako da osjećamo potrebu da u ovome izgaramo.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine Srbije na kojoj treba da bude izabrana nova vlada počeće sutra, a poslanici će pre toga usvojiti zakon o ministarstvima i izmene zakona o vladi. Novu vladu činiće koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Ujedinjenih regiona, Socijaldemokratska partija Srbije i Stranka demokratske akcije. Mandatar za sastav nove vlade i kandidat za ministra unutrašnjih poslova Ivica Dačić treba da sutra na sednici parlamenta predloži program i sastav vlade, nakon čega počinje glasanje. Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da se razgovara o mogućnosti prekomponovanja gradske vlasti u Novom Sadu, dok se o tako nečem ne razgovara kada je u pitanju Beograd. Dragan Đilas je kao nosilac liste dobio 37% glasova Beograđana i tu bi bilo nelegitimno prekomponovati vlast, dok u Novom Sadu to nije slučaj. Demokratska stranka je tamo ostvarila dobar rezultat, ali daleko ispod onog koji garantuje sigurnu vlast, poručio je Dinkić. Predsjednik vlade Vojvodine i potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić, odgovarajući na ovaj stav, rekao je da su u Srbiji nijedan problem neće rešiti tako što će se destabilizovati lokalna samouprava.
On ne zna šta radi, jer on ne rešava probleme, ne uspostavlja stabilnost, nego hoće da uspostavlja nestabilnost, a da probleme osnovno ne reše. Neće se rešiti nijedan problem u ovoj državi tako što će se destabilizovati lokalne samouprave, kupovati ili otimati odbornici i sl.
Stranke u Srbiji nisu objavile imena 120 donatora koji su za finansiranje predsjedničke i parlamentarne kampanje priložili više od 109 miliona dinara, pokazalo istraživanje transparentnosti Srbije. Programski direktor transparentnosti Nemanja Nenadić rekao je da se radi o 60% prijavljenih vrednosti, primljenih priloga iz izveštaja samih stranaka, što prema njegovim rečima ukazuje na razmere kršenja te zakonske obaveze.
120 imena fali nisu, dakle, objavljeni su u izveštajima o finansiranju kampanje predsjedničke i parlamentarne, navedeni kao donatori, a nigde se njihova imena ne mogu naći na stranačkim sajtovima, ni u maju mesecu kada je kampanja trajala i kada su donacije prilozi prikupljani, niti u julu.
Privreda Srbije pokazuje veći broj slabosti, kao i da glavni rizici dolaze od krize eurozone i ponovnog rasta inflacije, ocenjuje se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj regionalni ekonomski izgledi. Evropska banka je u julskom izveštaju zadržala prognozu ekonomskog rasta Srbije u 2012. na minimalnih 0,1%, što se stavlja na poslednje mesto u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo i na vesti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da će se lično potruditi kako bi se ubrzali napori na rešavanju spora između Skoplja i Atine oko imena makedonske države. Uložit ćemo maksimalne napore u razgovorima sa grčkim vlastima i ja ću pokušati da se angažujem u razgovorima sa premijerom Grčke Antonisom Samarasom kako bih pomogao da se ubrza ovaj proces, rekao je Ban u Ohridu posle susreta sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim. Sirijski režim šalje hiljade vojnika ka Alepu, gde Asadove snage napadaju pobunjeničke položaje iz vazduha. Borbe traju u Damasku, a snage predsjednika Bašara al-Asada izvode masovne napade u oba grada. U međuvremenu je Turska počela da zatvara granice ka Siriji za komercijalni saobraćaj, ali su otvorene za sirijske izbeglice. Također, prema podacima agencije France Press, polovina članova posmatračke misije UN-a napustila je Siriju, iako je Savet bezbednosti pre nekoliko dana usvojio rezoluciju kojom se posmatračka misija produžava za 30 dana. Ogranak Al-Kaide u Iraku preuzeo je odgovornost za niz napada u toj zemlji u ponedeljak u kojima je poginulo više od 100 ljudi, uglavnom šita. Ekstremistička grupa Islamska država Irak navela je u saopštenju koje je postavila na radikalne islamističke sajtove da stoji iza nedavnih napada koje je nazvala kampanjom uništavanja zidova, javio je Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se polemici o sekretaru Saveta za nacionalnu bezbednost, moćnog tela koje u Ustavu i ne postoji, a koje ne kontroliše ni Skupština, tako da je iznad parlamenta. Ako se usvoji predlog vladajuće koalicije, to od sada neće po automatizmu biti šef kabineta predsjednika Republike, nego će ga birati predsjednik države. Poslanici opozicije su u raspravi ovo rešenje kritikovali jer smatraju da je skrojeno kako bi sekretar Saveta postao naprednjak Aleksandar Vučić, predsjednik vlade i novi ministar odbrane, koji bi tako, stekavši ogromnu koncentraciju moći i totalnu kontrolu nad službama bezbednosti, postao najmoćniji čovjek u državi. Vučić, podsjetimo, jeste ranije izjavio da bi želeo da postane sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. Meho Omerović, poslanik vladajuće Socijaldemokratske partije Srbije i dosadašnji član Skupštinskog odbora za bezbednost, za Radio Slobodna Evropa, međutim, tvrdi da ne vidi nikakav problem u ovakvoj izmeni zakona.
Predsjednik države je taj koji imenuje i razrešava sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost. Da li će to biti Pera ili Žika, da li će to slučajno biti šef kabineta, da li će to biti neki profesor sa fakulteta za bezbednost, da li će to možda biti neko od članova vlade ili neko drugi ili treći, to je dakle odrednica koja je postojala i u prošlom sazivu, samo što je u prošlom sazivu direktno bila nacrtana osoba koja će biti sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, a sada se ipak, da ne prejudiciramo stvari, otvara prostor i mogućnost da hipotetički predsjednik Tomislav Nikolić može da predloži koga on hoće.
A da li se slažete da u sastav tog saveta treba da uđe recimo i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost i da taj savet treba da podnosi izveštaje odboru za bezbednost?
Interesantno je da, koliko je meni poznato, niko nije ni podneo amandman u tom kontekstu.
Kaže Meho Omerović u razgovoru s Brankom Trivić, a problem rešenja koje predlaže vladajuća većina jeste u koncentraciji moći, pa zato zakonom treba precizirati da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost ne može istovremeno da bude nosilac izvršne vlasti i član tog saveta, rekao je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Homen, poslanik sada opozicione demokratske stranke i član Skupštinskog odbora za bezbednost.
Kada je u pitanju izbor sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, mi kao Demokratska stranka naravno smatramo da predsednik Republike treba da odredi osobu koja će vršiti tu dužnost. Osnovni je problem da takav zakon kakav je predložen stvara mogućnost koncentracije moći i zloupotrebe kontrole kako vojnih službi, tako i civilne službe. Ukoliko bi se osoba za to mesto predložila koja je već član Saveta za nacionalnu bezbednost, odnosno ako je to predstavnik izvršne vlasti. Iz tog razloga smatramo da je potrebno dopuniti predlog zakona sa našim amandmanima kojim bi se ograničila mogućnost da se sva moć faktički nađe u rukama jedne osobe.
Zašto vi sada, gospodine Homen, kao najjača opoziciona partija, niste recimo predložili amandman koji bi se odnosio na izmenu tog zakona u smislu da se u njega unese odredba o demokratskoj civilnoj kontroli Saveta za nacionalnu bezbednost?
To je pitanje opšte izmene zakona, ali suština kontrole jeste u podeli nadležnosti i u podeli vlasti. I ona jeste ostvarena samom činjenicom da direktora civilne službe bezbednosti imenuje vlada, a da je ministar odbrane nadležan za kontrolu vojnih službi.
Moćni Američki savez za nacionalnu bezbednost, koji je savjetničko telo predsjednikovo, dakle tamo imamo predsjednički sistem, ipak odgovara kongresu.
U ovom slučaju se odgovara pre svega vladi.
Znači izvršnoj vlasti.
Izvršnoj vlasti, a izvršna vlast naravno odgovara parlamentu. Potrebno je sigurno raditi dalje na jačanju civilne kontrole službe bezbednosti, ali ću vas podsjetiti da u prethodne 4 godine kada Demokratska stranka vodila sve te resore i kada se borila protiv organizovanog kriminala, vi ni jedan skandal niste imali, niti jedan problem u medijima sa službom bezbednosti.
Prihvatljiva je promjena zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti koje predviđa da šef kabineta predsjednika ne može po funkciji biti i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, ocenjuje Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednost, ali upozorava na opasnost koncentracije opasne nekontrolisane moći.
Načelno posmatrano to je dobro rješenje, jer u prethodnom periodu mi smo imali opasnu i čudnu situaciju da je osoba iz senke bila posjednik velikih ovlašćenja i velikih moći, a to je bio šef kabineta predsjednika i do skoro javnost nije znala ime te osobe. Međutim, ono što nije dobro je to što se ove promjene sprovode da bi jedan funkcioner SNS-a mogao da obavlja istovremeno funkciju sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i ministra odbrane. Mogli smo i juče da čujemo predsjednicu odbora za kontrolu službi bezbednosti da je Vučić pravi kandidat za tu poziciju.
Nemamo u zakonu kojim je formiran Savet za nacionalnu bezbednost ni jednu odredbu koja se odnosi na kontrolu tog saveta.
Nema. Ne postoji ni jedna odredba koja obavezuje Savet za nacionalnu bezbednost da izveštava parlament o svom radu. Tako da parlament kao i njegovi odbori nemaju nikakvo pravo uvida u rad tog saveta.
Što bi značilo da je Savet za nacionalnu bezbednost iznad parlamenta?
Jeste. Praktično je u rukama izvršne vlasti. Isto je problematično što ja nisam čuo i da su predstavnici sadašnje opozicije na to ukazivali kada su iznosili primedbe.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednost, više o ovoj temi u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre tačno godinu dana pripadnici specijalnih jedinica policije Kosova ROSU zauzele su prelaze sa Srbijom na severu Kosova. Prilikom akcije ubijen je jedan pripadnik ROSU, a dva dana kasnije Srbi su zapalili granični prelaz Jarinje i postavili barikade na brojnim putevima koristeći alternativne prelaze. Kakva je trenutna situacija na severu Kosova u svetlu tih događaja, istraživala je Amra Zeneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je pred godišnjicu intervencije na severu kazao da je odluka o slanju bezbednosti snaga Republike Kosova na prelazima 1 i 31 bila odlučujuća za pokretanje svetske diplomatije u cilju normalizacije stanja na severu Mitrovice.
Për 12 vite të tëra ishte toleruar korupcioni.
Tamo se 12 godina tolerisala korupcija, organizovan kriminal, ilegalna trgovina, strukture MUP-a Srbiji. 25. jula prošle godine započet je završni udarac na njihovo prisustvo. Ostaje još puno toga da se uradi, ali danas Kosovo svojim angažovanjem za slobodu kretinja, red i zakon, demokratiju i socioekonomska ulaganja ima podršku demokratskog sveta, naročito Sjedinjenih Država, Brisela, NATO-a u saradnji sa Euleksom i ostalima. Bio je to kritičan i odlučujući trenutak za zaokret uspostavljanju kontrole na celoj teritoriji Kosova, kazao je kosovski premijer. Bivši direktor policije Kosova Rešat Malići, trenutno direktor za strateško planiranje i zakonska pitanja u policiji Kosova, kaže da je situacija na severu Kosova pre 25. jula prošle godine bila prihvatljivija nego što je danas.
Trgovan, helikopter.
Sada imamo samo dva policajca koji se tamo šalju helikopterom, dok su oni pre 25. jula prošle godine na prelazima išli koristići se glavnim putevima bez ikakvih smetnji. Ne primećujem da je postignuto nešto što bi ličilo na pun suverenitet, kao na primjer sprečavanje ilegalne trgovine ili zatvaranje ilegalnih prelaza, zato što su Srbi potom otvorili mnoge druge puteve u blizini, kaže Maljići. On dodaje da ovakvo stanje na severu Kosova treba biti poruka međunarodnoj zajednici za poduzimanje koraka radi promjene situacije, počevši sa gašenjem ilegalnih struktura. Prošlogodišnja intervencija kosovske institucije u cilju uspostavljanja reda i zakona na severu zemlje, iako simbolična, održava pozitivne efekte, ocenjuju kosovski analitičari. Šteljzen Maljići ističe da očigledno da su nakon intervencije kosovske institucija lokalni Srbi, ali i sama Srbija ušli u konflikt sa međunarodnom zajednicom. Politički gledano ima pomaka, naravno kada su u pitanju obećanja međunarodne zajednice da je sever deo teritorije Kosova i da neće biti podela. U tom smislu bilo je pomaka, iako se stanje na terenu nije značajno promenilo. Kontrolu u tom delu je i dalje u rukama paralelnih struktura, samo što je sada konflikt prenet na kvori lokalne Srbije, kaže Maljići. On dodaje da kosovske institucije, osim uspeha tog prvog dana, kasnije su imale sporednu pasivnu ulogu kada u pitanju povrta kontrolu u tom delu. Maljići ističe da su potrebni razgovori, pa čak i oni politički, kako bi se došlo do prihvatljivog rešenja za obe strane. On ipak naglašava da intervencija kosovske institucije vratila problem severa, u kom delu već više od 10 godina funkcionišu paralelne i kriminalne strukture. Sever je ponovo u centru pažnje. Bilo incidenata, ali to nije isprovociralo neki veći sukob i sada je to pitanje koje treba rešiti. Svi su shvatili da bez rešavanja ovog problema ni Kosovo, ni Srbija, ni region ne može ići napred, kaže Maljići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlament sutra glasa o sastavu i programu nove vlade. Ekonomski rast Srbije najslabiji u regionu, upozorava se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj. Lično ću se založiti za rešenje spora između Grčke i Makedonije oko imena, najavio generalni sekretar UN-a. Sirijski režim šalje hiljade vojnika ka Alepu i Damasku, gde i dalje traju žestoki sukobi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Privreda Srbije pokazuje veći broj slabosti, a glavni rizici dolaze od krize eurozone i ponovnog rasta inflacije, ocenila je Evropska banka za obnovu i razvoj u izveštaju o regionalnim ekonomskim izgledima. EBRD je u julskom izveštaju zadržala prognozu ekonomskog rasta Srbije u 2012. na minimalnih 0,1%, ali je procena rasta u 2013. snižena s majskih 2,6 na 1,7%. Srbija je sa prognoziranom stopom rasta za 2012. na posljednjem mjestu u regionu jugoistočne Europe, koji obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju i Rumuniju. Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta kaže da je ovo jedna od konzervativnijih prognoza ostvarenja privrednih aktivnosti i u Srbiji i u zemljama okruženja, jer je jako teško reći gdje će se trend usporavanja ili pada privredne aktivnosti na kraju zadržati.
Sve zemlje ili gotovo sve u regionu su tehnički u recesiji. Srbija od sredine prošle godine ima pad bruto domaćeg proizvoda, tako da kada kažemo da je ocena da ćemo imati 0,1, odnosno stagnaciju privredne aktivnosti u ovoj godini, to sada zvuči i optimistično. Pretpostavljam da je zasnovano pre svega na pretpostavci pokretanja Fijata i na taj način jednog novog impulsa koji bi stigao i u segmentu privredne aktivnosti i na strani izvoza. Znači, Srbija se ne razlikuje od drugih zemalja u regionu, čak imamo zemlje koje i trenutno imaju nižu stopu ocenjenog privrednog rasta za ovu godinu, evo poput Hrvatske koja ima minus 1,2.
Kako se navodi u izveštaju Evropske banke, ekonomskoj nesigurnosti u Srbiji doprinela i domaća politika u vreme izborne kampanje i nakon izbora. Nikog ne treba da iznenadi što međunarodne finansijske organizacije loše procenjuju izglede Srbije u ovoj i sledećoj godini, smatra ekonomski analitičar Dimitrije Boarov. Po njemu razlog je isključivo političke naravi.
Svi finansijeri Srbije gledaju te prognoze. Onog trenutka kad je zemlja nisko rejtingovana sa gledišta perspektive, cena pozajmica se povećava. Svi realni investitori u Srbiju isto tako gledaju te prognoze. Čak i oni koji su možda rešili da investiraju u Srbiju, možda će reći ajde da sačekamo još godinu ili dve. Treće, svaka nova kombinacija u vladi se gleda i kod stranih investitora, a gleda se bome i kod domaćih. I dok se ne vidi tačno pravac ekonomske politike, isto tako se ne žuri sa poslovnim odlukama. Osim toga, ova suša je sigurno doprinela snižavanju izgleda da Srbija bude uspešan izvoznik čak i agrarnih proizvoda, jer Srbija je veoma značajan izvoznik žitarica, posebno kukuruza.
Kaže Boarov, glavni izazovi za novu vladu Srbije biće dovođenje fiskalnog deficita pod kontrolu i smanjenje javnog duga, ocenila je IBRD i podsjetila da MMF zamrznuo kreditni aranžman sa Srbijom. Kao i da je ta misija najavila da će se vratiti na pregovore u Beograd polovinom godine. Ekonomista Ivan Nikolić kaže da će buduća privredna kretanja zavisiti od reformi u javnom sektoru, odnosno od kratkoročne fiskalne konsolidacije.
Ukoliko ona bude bila efikasna i ukoliko tu postignemo dobar rezultat, možemo da se nadamo i praktično nekom zaokretu u ekonomiji, ali to će biti jako teško budući da je deficit visok i da će ta konsolidacija imati dodatno nepovoljan impuls, odnosno recesionija, novi efekat na privredu.
Rekao je ekonomista Ivan Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Sirijske snage rano jutros otvorile su artiljerijsku paljbu na severno predgrađe Damaska, pokušavajući tako da povrate delove glavnog grada. Granatiranje izazvalo masovnu paniku stotina porodica koje beže iz tog područja, priredila Sabina Čabaravljić.
Stanovnici i opozicioni aktivisti kažu da je mehanizirani bataljon sirijske vojske počeo granatiranje gradića sa oko 100.000 stanovnika tokom noći, te da je svakih minut stizao po jedan projektil. Prema istim izvorima, cilj su bile stambene zgrade. Gradić Del, 8 km udaljen od Damaska, pao je u ruke pobunjenika prošle sedmice zajedno sa još nekim kvartovima prijestolnice, nakon što je u glavnom gradu od bombe poginulo četvoro bliskih Asadovih funkcionera. U međuvremenu u Alepu vlada koristi borbene avione i helikoptere u napadu na susjedna područja, koja su također prošle sedmice osvojili pobunjenici. Turci su objavili kako su zatvorili svoju granicu prema Siriji jer se boje prelijevanja nasilja. Kolona oklopnih vozila i hiljade sirijskih vojnika također napreduju ka Alepu, nakon što su napustili strateški plato u sjeverozapadnoj pokrajini Idlid. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je juče da opozicioni borci napreduju i da osvajaju neke teritorije koje bi mogle postati sigurna utočišta iz kojih bi se razvijale buduće operacije protiv Asadovih snaga. Naglasila je međutim da još uvijek nije kasno da Bašar al-Asad počne planirati političku tranziciju kojom bi osigurao završetak građanskog rata u Siriji. No analitičari kažu kako imenovanje novih obavještajnih i šefova sigurnosti jasno kazuju da Asad ne namjerava odustati. Uostalom, i kontranapad je intenziviran nakon što je glavni zapovjednik Republikanske garde i dobar Bašarov prijatelj Manaf Tlas objelodanio da je ipak prebjegao. Brigadni general Tlas, sin bivšeg ministra odbrane Mustafe, izjavio je u video poruci na saudijskoj televiziji Al Arabija da Sirijci moraju raditi zajedno kako bi izgradili novu demokratsku zemlju. Poručio je pripadnicima sirijske vojske da moraju odbiti daljne zločine koje režim čini u slamanju otpora. Ovo je najviše rangirani dužnosnik koji je javno priznao da je Asadova vojska u 17 mjeseci ratovanja ubila više od 19.000 ljudi.
Ponovo smo u Srbiji koja je poslednjih godina postala hit destinacija za osobe iz celog sveta koje žele promenu pola, piše Svetska štampa. Prema podacima Beogradskog centra za rekonstruktivnu genitalnu hirurgiju, samo prošle godine gotovo 100 stranaca u Srbiji je obavilo operacije promene pola. I Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže za naš program da je sve više stranaca koji dolaze na operacije promene pola i da se za tu intervenciju u Srbiji od početka godine najavilo 30 pacijenata iz drugih država.
Možda prednjače u odnosu na druge zemlje zbog autoriteta lekara koji to rade i koji to vrlo, vrlo uspešno rade. Sa tog aspekta možemo da kažemo da je možda lider u odnosu na druge zemlje koje takođe pružaju tu vrstu usluge. Pacijenti dolaze sa svih strana sveta, dolaze zbog kvaliteta usluga. To je prvi motiv kada se stupi sa njima u razgovor i kada se jave, znaju za kvalitet koji pružaju naši lekari i onda na kraju i cena je daleko niža nego što je, na primjer, u Americi, u nekoj drugoj ovoj evropskoj zemlji.
Kandidati i kandidatkinje koji žele promenu pola stižu i iz najrazvijenijih zemalja poput SAD-a ili Francuske, zatim Rusije, Irana, Južne Afrike, Singapura, Australije, kako bi se u Srbiji podvrgli komplikovanoj i skupoj proceduri. Te zahvate u Srbiji izvode vrhunski stručnjaci, učenici sada već pokojnog doktora Save Perovića, koji je davno 89. uradio prvu operaciju promene pola. Procedura i pregledi za ove operacije traju ukupno 2 godine, dok je za sam zahvat u proseku potrebno oko 6 sati. Ljubiša Živadinović kaže da su inostrani pacijenti ljudi raznih godina i profesija i da među njima ima i javnih ličnosti i svetskog show biznisa.
Ima tu i poznatih ličnosti, pretežno glumaca, pevača i jedan dobar deo su i neki poslovni ljudi. Odlaze zadovoljni, mi napravimo i jednu mini anketu. Nismo imali do sada ni jednu jedinu primedbu, niti pokazano nezadovoljstvo. Dobar deo tih pacijenata se i kasnije javlja, priča o svom životu koji je puno kvalitetniji i lepši nego što je bio. Eto, šalju nam razglednice, pisma, fotografije i tako.
I na kraju emisije idemo u Kragujevac, odakle je danas startovao tradicionalni tandem biciklistički maraton do Mostara, ustanovljen 2004. u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi i obnavljanja pobratimstva između ova dva grada. Branko Vučković.
Kragujevac i Mostar obnovili su pobratimske veze 2004. godine i od tada zajednički rade na obnavljanju sportskih, kulturnih i privrednih veza, pokidanih tokom rata na prostorima bivše Jugoslavije. Jedan od učesnika maratona, Goran Nikolić iz Kragujevačkog paraolimpijskog kluba junior, kaže da maraton jača prijateljstvo između dva grada, ali i doprinosi razvoju prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine.
Da tako nije, da tako ne osjećamo, ne bismo ovo ni radili. Puno toga lepog smo čuli kada stignemo u Mostar, u smislu da ih Kragujevac nije zaboravio, oni još uvek vidaju rane minulog rata, tako da osjećamo potrebu da u ovome izgaramo.
U projekat koji realizuje paraolimpijski klub junior uključeni su biciklisti Kragujevačkog radničkog, a u maratonu i ove godine učestvuje biciklista Miloš Lukić iz kluba za planinski biciklizam iz Kruševca.
To pobratimstvo između grada Kragujevca i Mostara, doček u svim tim gradovima, sva ta mesta kroz koja prolazimo, kako nas dočekuju ljudi u Višegradu, Sarajevu, Mostaru, uopšte se ne vidi neka netrpeljivost ili neka mržnja prema srpskom narodu, čak šta više dobrodušno, onako i široko grudo su nas prihvatili u svim tim mestima gde idemo.
Pored velikog broja građana i predstavnika grada Kragujevca, maratonca je na put dug 470 km ispratio i Boriša Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova manifestacija podjednako značajna i dobro prihvaćena u obe države, jer širi pozitivnu energiju među ljudima.
Mislim da dolazi do relaksacije odnosa, neću već među narodima, nego među ljudima, odnosno smo i prije imali druženje, upoznavanje, nemamo puno različitosti koliko imamo zajedničkog, da imate od ranije i prijateljstva i kumstva i brakove. Dakle, ono nešto što nas je prije povezivalo, treba to da vratimo.
Razdaljinu od 470 km biciklisti će preći u 4 etape, a maratonci bi za 5 dana trebalo da stignu u Mostar, gde će prisustvovati skokovima u Neretvu sa starog mosta, manifestaciji koja se po 4 476. put održava u tom gradu. Sa Starog Mosta skakaće i četvorica članova kluba ekstremnih sportova iz Kragujevca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlament sutra glasa o sastavu i programu vlade. Ekonomski rast Srbije najslabiji u regionu, navodi se u izveštaju Evropske banke. Lično ću se založiti za rešenje spora između Grčke i Makedonije oko imena, najavio generalni sekretar UN-a. Sirijski režim šalje hiljade vojnika ka Alepu i Damasku, gde i dalje traju žestoki sukobi. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno. Yeah.